8-րդ. Թեև գլովաչը շատ էր շտապում զգոժելիցի հասնել, այնուամենայնիվ չէր կարող իր ուզածի չափ արագ գնալ, որովհետև այդ ժամանակ ճանապարհները խիստ փչացել էին։ Դաժան սառնամանիքներից և առատ ձյունից հետո, որն ամբողջ գյուղեր էր ծածկել, այժմ էլ ուժեղություն հալ էր սկսվել։ Կատաղին հակառակ իր անվան դուրս եկավ, որ ամենևին էլ կատաղի չէ։ Սկզբում անընդհատ բարձրանում էին թանձր, անթափանց ամպերը, հետո սկսվեցին հոր դանձրևներ, որոնցից ձյունակույտերը հալվում էին հենց ուղակի մարդու աչքի առաջ, իսկ անձրևների միջև ընկած ժամանակամիջոցում փչում էր սովորական մարդյան ուժեղ քամի, որը երկնքում ցաքուցրի վերանում ծանր ամպերը։ Նա ոռնում էր թփուտների մեջ, դժժում էր անտառներում և խժռում ձյունը, որի տակ դեռ հենց նոր ծառերի բները ու ճյուղերը ձմեռային մեղմ կունեին մտել։ Անտառները միանգամից մքացան, դաշտերում լայնորեն փռված ջուրը կոհակներով ծածկվեց, առվակները ու գետակները հորդացան։ Ջրի այդպիսի առատությունը ուրախացնում էր միայն ձկնորսներին, իսկ մյուս մարդիկ ասես կապկպված մնացել էին տներում ու խրճիթներում և ձանձրանում էին։ Շատ տեղերում գյուղից գյուղ կարելի էր գնալ միայն մակույկներով։ Ճիշտ է, ամենուրեք բավականաչափ հողապատնեշներ ու գերանաշեն ճանապարհներ կային, որոնք անցնում էին ճահիճների ու անտառների միջով։ Բայց այժմ հողապատնեշները փափկեր փխրացել էին, իսկ գերանները իջել էին հալընկած ճահիճների մեջ, և նրանց վրայով անցնելը ոչ միայն վտանգավոր, այլև երբեմն բոլորովին անհնարին էր դարձել։ Չեխի համար առանձնապես դժվար էր առաջ գնալ լճառատ մեծ Լեհաստանը, որտեղ գարնանային հեղեղումները սովորաբար ավելի ուժեղ էին լինում, քան երկրի մյուս մասերում, և ճանապարհները այնտեղ դժվարանցանելի էին, մանավանդ ձիավորների համար։ Գլովաչը հաճախ ստիպված էր լինում կանգ առնել և ամբողջ շաբաթներով սպասել գյուղերում կամ ավաններում, շլեխտիչների մոտ, որոնք ըստ հին սովորության հյուրասիրաբար ընդունում էին նրան ու իր մարդկանց։ Սիրով լսում էին նրա պատմությունները խաչակիրների մասին և նորությունների համար հատուցում էին նրան աղուհացով։ Գարունն արդեն հաստատ մտել էր իր իրավունքների մեջ, երբ գլովաչը հասավ զգոժելիցու և Բոգդանեցի մոտերքը։ Նրա սիրտը թրթռում էր, երբ հիշում էր, որ շուտով տեսնելու է իր տիրուհուն։ Նա հիացած էր իր տիրուհով և ամբողջ հոգով սիրում էր նրան, թեև գիտեր, որ նա անհասանելի է իր համար ինչպես աստղը երկնային։ Չնայած դրան նա որոշեց առաջ գնալ Մացկոյի մոտ, նախ նրա համար, որ իրեն նրա մոտ էին ուղարկել, և երկրորդ, որպեսզի հանձնի այն մարդկանց, որոնք պետք է մնային Բոգդանեցում։ Ռոդգերին հաղթելուց հետո Զբիշկոն վերցրել էր նրա ամբողջ շքախումբը, որը օրդենի կանոնների համաձայն բաղկացած էր 10 մարդուց, իրենց 10 ձիերով։ Այդ ծառաներից երկուսը իրենց սպանված տիրոջ դիակը տարել էին Շչիտնո, իսկ մյուսներին Զբիշկոն գլովաչի հետ ընծայր ուղարկել իր հորեղբորը, իմանալով, թե ծերունի Մացկոն ինչպիսի ագահությամբ մարդիկ է որոնում իր հողերի վրա բնակեցնելու համար։ Երբ չեխը Բոգդանեց հասավ, Մացկոյին տանը չգտավ։ Ասացին, որ նա ինքնաձիգ աղեղն ու շները վերցրած գնացել է անտառ։ Դեռ մութը չէր ընկել, երբ Մացկոն վերադարձավ, և իմանալով, որ իր մոտ մեծ թվով ինչ-որ մարդիկ են եկել, քայլերն արագացրեց, որպեսզի ողջունի եկվորներին և իր հյուրասիրությունն առաջարկի նրանց։ Սկզբում նա գլովաչին չճանաչեց, և երբ չեխն ասաց, թե ով է ինքը, Մացկոն առաջին րոպեին խիստ վախեցավ։ «Տեր իմ աստված, սպանել են նրան»։ «Ասա, ինչ գիտես»,» գոչեց նա, գետնին նետելով ինքնաձիգ աղեղը ու իր փափախը։ «Նա սպանված չէ», պատասխանեց չեխը։ «Նա ողջ և առողջ է»։ Այս լսելով Մացկոն մի փոքր ամաչեց, սկսեց ֆսֆսացնել և խոր շունչ առնելով խոսեց. «Փառք Աստծո, իսկ որտեղ է հիմա նա»։ Գնաց Մալբորգ, իսկ ինձ ուղարկեց այստեղ, նորություններ հաղորդելու։
Իսկ ինչու գնաց Մալբորգ։
Իր կնոջ հետևից։
Տղա, աստծուց վախեցիր, ինչ կին։
Յուրանդիդս դեր հետևից։ Մենք ամբողջ գիշերը խոսելու բան կունենանք, իսկ հիմա հարգարժան տեր, թույլ տվեք ինձ մի փոքր շունչ առնել։ Ես շատ եմ հոգնել, կես գիշերվանից ճանապարհ ենք գալիս առանց դադար առնելու։
Մացկոն մի պահ դադարեցրեց իր հարց ու փորձը, ամենից առաջ նրա համար, որ զարմանքը նրան զրկել էր խոսելու շնորհքից։ Մի քիչ իրեն տիրապետելուց հետո նա ծառային կանչեց, որ փայտ գցի օջախը և չեխի համար ուտելու բան բերի, իսկ ինքը սկսեց հետո առաջ քայլել սենյակում, թևերը թափահարելով և ինքն իրեն խոսելով.
«Ականջներիս չեմ հավատում, հյուրանդի դուստրը, զբիշկոն ամուսնացած»։
«Եվ ամուսնացած է, և ամուսնացած չէ», խոսեց չեխը։ Եվ ահա նա առանց տապելու սկսեց պատմել, թե ինչպես է եղել, իսկ Մացկոն լարված ականջ էր դնում, մերթնդ-մերթ ընդհատելով նրան զանազան հարցեր տալով։ Չեխի պատմածի մեջ ամեն բան պարզ չէր նրան, օրինակ գլովաչը ստույգ չգիտեր, թե զբիշկոն երբ է ամուսնացել, և չնայած ոչ մի հարսանյաց հանդես չէր եղել, հաստատ պնդում էր, թե պսակադրություն եղել է, թե այդտեղի է ունեցել իշխանուհի Աննա Դանուտայի օգնության շնորհիվ, և հայտնի է դարձել միայն խաչակի Ռոդգերի գալուց հետո, որին զբիշկոն աստծո դատաստանի է հրավիրել, և նրա հետ կռվի է բռնվել Մազովյան ամբողջ արքունիքի ներկայությամբ։
«Ահ, կռվի է բռնվել»,
աչքերը փայլեցնելով գոչեց Մացկոն հսկայական հետաքրքրությամբ։
«Հետո ինչպես եղավ»։
«Գերմանացուն երկու կտոր արավ, և ինձ էլ աստված հաջողություն տվեց նրա զինակրի դեմ կռվելիս»։
Մացկոն նորից վսվսացրեց, և այս անգամ արդեն բավականությունից։
ասաց նա, «այդ տղայի հետ կատական էլ չի լինի, վերջին շառավիղն է կարկուտների, բայց աստված վկա, վատը չի, հենց թե կուզ վերցնենք ֆրիզների բանը»։ Դեռ իսկական երեխա էր այն ժամանակ։
Այստեղ նա մեկ-երկու անգամ ուշադիր նայեց չեխին, ապա շարունակեց.
«Բայց դու էլ իմ սրտովը տղա ես, և երևում է, չես ստում»։ «Ստախոսին ես մի հայացքով կճանաչեմ»։ «Զինակիրը դա տարկ բան է, դու ինքդ էլ ասում ես, որ նրա հետ հաշիվդ հեշտ վերջացրիր»։ «Բայց որ այն շան որդու թևն ես փշրել և ծուլին ես գետնովը տվել, այ դրանք կարգին գործեր են»։
Հետո հանկարծ հարցրեց.
«Իսկ ավարը, կարգին ավար է»։
«Մենք վերցրինք զենք ու սրահները, ձիերը և 10 ծառա, որոնցից 8 երիտասարդներին իմ տերը ձեզ է ուղարկել»։
«Իսկ ինչ է արել մյուս երկուսին»։
«Դիակի հետ ուղարկեց»։
«Չէր կարող իշխանը իր ծառաների ձեռքով ուղարկել դիակը, նրանք այլևս չեն վերադառնա»։
Չեխը քմծիծաղ տվեց Մացկոյի այս ագահության վրա, որ հատուկ էր նրա բնավորությանը։
«Իմ երիտասարդ տերը հիմա կարիք չունի դրա վրա ուշադրություն դարձնելու»,  ասաց նա։ «Սպիխովը մեծ կալվածք է»։
«Մեծ է, բայց ինչ օգուտ»։
«Դեռ նրանը չէ»։
«Հապա էլ ո՞ւմն է»։ «Խոսիր տեսնենք»։ «Իսկ Յուրանդը»։
Եվ Մացկոն նույնիսկ վեր կացավ տեղից։
«Յուրանդը խաչակիրների զնդանի մեջ է, և նրա գլխին մահն է կախվել. աստված գիտի ողջ կմնա նա, իսկ եթե մնա էլ, կվերադառնա արդյոք»։ «Բայց եթե նույնիսկ առողջանա ու վերադառնա, միևնույնն է, քսենց կալեբը կարդաց նրա կտակը և բոլորին հայտարարեց, որ սպիխովին տիրելու է իմ երիտասարդ տերը»։
Մացկոյի վրա այս բոլոր նորությունները մեծ տպավորություն թողին։ Դրանք այնքան բարենպաստ էին և միևնույն ժամանակ այնքան անբարենպաստ, որ նա չկարողացավ միանգամից ըմբռնել և կարգի բերել իրեն հուզող զգացմունքները։ Զբիշկոյի ամուսնանալու լուրը առաջին հերթին խիստ շանթեց նրան։ Նա Յագենկային հարազատ հորպես էր սիրում և ամբողջ ուժով ջանում էր նրան միացնել Զբիշկոյի հետ։ Բայց մյուս կողմից էլ արդեն վարժվել էր դա անհուսալի բան համարել։ Այնինչ յուրանդի դուստրը, որ հոր միակ ժառանգն էր, բերում էր այն, ինչ չէր կարող բերել Յագենկան։ Այն է իշխանի ու իշխանուհու բարեհաճությունը և շատ ավելի մեծ օժիտ։ Մացկոն արդեն մտքի մեջ Զբիշկոյին պատկերացնում էր իշխանի կոմես, Բոգդանեցի ու Սպիխովի տեր, իսկ ապագայում գուցե նույնիսկ Կաշտելյան։ Դա ամենևին էլ անհնարին բան չէր, չէ որ այն ժամանակներում ավանդություն կար մի զառամյալ շլեխտիչի մասին, թե նա 12 որդի ուներ, 6 մարտերում ընկան, 6 Կաշտելյան դարձան։ Եվ ժողովուրդն ինքը, և առանձին տոհմեր վերելքի ճանապարհին էին։ Միայն նշանակալից կարողությունն այդ ուղությամբ կարող էր օգնել Զբիշկոյին, այնպես որ Մացկոյի ագահությունն ու տոհմական հպարտությունը կարող էին գոհացում ստանալ։ Բայց ծերունին անհանգստանալու պատճառներ էլ շատ ուներ։ Նա ինքն էլ մի ժամանակ Զբիշկոյին փրկելու համար գնացել էր խաչակիրների մոտ, և այդ ճամփորդությունից բերել էր կողի մեջ խրված երկաթի կտորը։ Իսկ հիմա ահա Զբիշկոն գնացել է Մալբորգ, ուղիղ գայլի երախը։ Ինչ է գտնելուն այնտեղ, իր կնոջը, թե մահ։ Այնտեղ նրան այնքան էլ սիրալ իր չեն դիմավորի, մտածում էր Մացկոն։ Նա հենց նոր է սպանել նրանց նշանավոր ասպետին։ Դրանից առաջ էլ հարցակվել էր Լիխտենշտեյնի վրա։ Իսկ նրանք, այդ շան զավակները, սիրում են վրեժ առնել։ Այս մտքի վրա ծերունի ասպետը խիստ տխրեց։ Նրա մտքովն անցավ, որ Զբիշկոն, լինելով քաջ ու տաքարյուն տղա, չի կարող պատահել, որ այնտեղ որևէ գերմանացու օձիկ չբռնի։ Բայց դա նրան քիչ էր անհանգստացնում։ Ամենից ավելի Մացկոն երկյուղ էր կրում, թե նրան կբռնեն։ Ու բռնել են ծերունի հյուրանդին ու նրա աղջկան։ Իր ժամանակին չվախեցան բռնել հենց իշխանին։ Հիմա ինչու պիտի խնայեն Զբիշկոյին։ Այստեղ նրա գլխում մի միտք ծագեց. իսկ ինչ կլինի, եթե պատանին խաչակիրների ձեռքից դուրս պրծնի, իսկ կնոջը չգտնի։ Սկզբում Մացկոյին սփոփում էր այն միտքը, թե աղջկանից հետո Սպիխովը կմնա, բայց այդ սփոփանքը երկար չտևեց։ Հարստությունը ծերունուն շատ էր ուրախացնում, բայց ավելի շատ նա ցանկանում էր իրենց տոհմի շարունակումը։ Եթե Դանուսյան սկի, ինչպես քարն է սկում ջրի մեջ, և ոչ ոք չիմանա, թե նա ողջ է, թե մեռած, Զբիշկոն ուրիշի հետ ամուսնանալ չի կարող, և այն ժամանակ արդեն այլևս աշխարհի երեսին Բոգդանեցի կարկուտներ չեն մնա։ Իսկ Յագենկայի հետ այդպես չէր լինի։ Մոչի դոլին էլ այնպիսի պատար չի, որ թուխսն իր թևերով ծածկի, կամ շունը իր պոչով։ Իսկ Յագենկայի պես աղջիկը ամեն տարի անխափան պտուղ կտար, այգու խնձորենու նման։ Եվ Մացկոյի վիշտը գերազանցեց այն ուրախությունը, որ պատճառել էր ժառանգություն ստանալու լուրը։ Այդ վշտից ու անհանգստությունից դրթված, նա նորից սկսեց հարցուփորձ անել Չեխին, թե երբ և ինչպես է տեղի ունեցել պսակադրությունը։ Իսկ Չեխը դրան պատասխանեց. «Ես արդեն ձեզ ասացի, հարգարժան տեր, որ չգիտեմ, թե երբ է տեղի ունեցել. Իսկ ինչ որ ես ենթադրում եմ միայն, դրա համար երդվել չեմ կարող». «Իսկ ինչ ես ենթադրում»? Հիվան ժամանակ ես իմ երիտասարդ տիրոջի չէի հեռանում և քնում էի նրա հետ միևնույն սենյակում։ Միայն մի անգամ երեկոյան նա ինձ հրամայեց հեռանալ, իսկ հետո ես տեսա, թե ինչպես նրա մոտ գնաց ինքը ողորմած իշխանուհին, նրա հետ էլ յուրանդի դուստրը, Պանդելորշը
և կսենց վիշոնեկը։ Ես նույնիսկ զարմացա, որ պաննա Դանուսիայի գլխին պսակ կար, բայց մտածեցի, թե երևի իմ տիրոջն են հաղորդություն տալու։ Գուցե հենց այդ ժամանակ է տեղի ունեցել պսակադրությունը։ Հիշում եմ, իմ տերն ինձ հրամայեց իրեն հագցնել, որքան կարելի է լավ, ինչպես հարսանիքի համար, բայց էլի մտածեցի, թե երևի հաղորդության համար է։
Իսկ հետո ինչպես եղավ։ Նրանք մենակ մնացին։
Ոչ, մենակ չմնացին։ Իսկ եթե մնացին էլ, միևնույնն է, այդ ժամանակ իմ տերը իր ձեռքով բան ուտել էլ չէր կարողանում, իսկ օրիորդի հետևից մարդիկ էին եկել, որպես թե յուրաններ ուղարկել նրանց, և լուսաբացին նրան տարան։
Դրանից հետո Զբիշկոն նրան չի տեսել։
Դրանից հետո նրան ոչ ոք չի տեսել։ Լռություն տիրեց։